Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnji autogram, u kome će sa vama biti Maja Čolović-Vasić, posvećen je jednoj retko izvođenoj kompoziciji Otorina Respighija. To je svita iz baleta Belkis, Kraljica od Sabe. Jedan od najvećih majstora orkestarskog zvuka koji su ikada stvarali u Italiji, najpoznatiji po svojim izuzetno kolorističnim orkestarskim ostvarenjima iz rimske trilogije, rimske fontane, rimske pini i rimske svečanosti, bio je i autor nekoliko zapaženih baleta. Balet Belkis, Kraljica od Sabe, doživao je tako ovacije na premijeri 1932. godine u Milanskoj Skali. Preko 1000 umetnika bilo je okupljeno na izvođenju partiture, napisane za veliki orkestar, ali i hor, solo tenor, naratora, sitar i druge egzotične instrumente kojima je kompozitor naglasio orientalne motive priče, koja pak prati putovanje i susret Kraljice od Sabe i Kralja Solomona. Celovečerni balet je napisan prema libretu, čiji je autor bio Claudio Guastalla, dok je autor koreografije bio slavni ruski koreograf Leonid Massin. On je osmislio raznovrsne igračke scene i angažovao izvrsnu persijsku balerinu Leilu Bederkan za ulogu Belkis. Nicola Benoit bio je zadužen za raskošnu scenografiju, kao i za preko 600 različitih kostima. Kritičari su nakon premijere zabeležili da je Respighija ostvario tehničko majstorstvo i da je u težnji ka specifičnoj boji i spektakularnom izrazu oblikovao delo jedinstvene lepote, uronivši čitavu partituru u specifičnu orientalnu atmosferu od početka do kraja. Iako je delo prozvano jednim od najvećih dostignuća u Milanskoj Skali, izvedeno je još samo 11 puta i nikada više nije postavljeno, dok je partitura objavljena samo u klavirskom izvodu. Respighija, shvativši da je izvođenje jednog od njegovih najambicioznijih, ali najglomaznijih, najdužih dela, balet inače traje 80 minuta, dakle neće biti jednostavno, odlučio da napiše orkestarsku svitu koja je bila objavljena 2 godine pre njegove smrti, 1934. Započeo je i drugu svitu, ali nije uspeo da je završi. Fragmenti izabrani za svitu prate radnju baleta, a svako ko ikada bio u prilici da sluša Šeherezadu, primetiće u Respighijevom delu više nego očigledan uticaj Nikolaja Rimskog-Korsakova, kod koga je 5 mjeseci učio orkestraciju tokom boravka u Petrogradu. Već u prvom stavu, na primjer, mističnom Solomonovom snu, koji opisuje veličanstvenost izraelskog vođe i koji je smešten u kraljevski harem, nakon jedne izražene epizode solo violončela, unisono gudači donose fragment koji podsjeća na ljubavnu temu u Šeherezadi. Ona će se kasnije u delu pojaviti kada kompozitor bude slikao susret Belkis i Solomona. Naredni stav, ples Belkis u zoru, predstavlja Respighija u njegovom najsenzualnijem i najstrastvenijem izdanju. To je u ostalom izrazito zavodljivi, egzotični prikaz kraljice onako kako se prvi put pojavljuje u baletu, u nosiljci koju nose robovi i uzdignute ruke kojom pak pozdravlja sunce na izlasku. Treći stav svite je ratna igra. Ova slika atleta, ratnika u baletu, se nalazi u sceni proslave sa dominantnim zvukom udaraljki, dočarava korake mladih ratnika, a energični ritmovi vode ka posljednjem stavu svite i njenom vrhuncu. Orgijski ples je naziv ovog stava u kome se Solomon i Belkis najzad sreću, a koji posjeduje dosta sličnosti sa posvećenjem proleća Igora Stravinskog. Pred nama je sada ovo zaista živopisno delo u izvođenju orkestra iz Minnesote, predvodi ih dirigent Eiji Oue. Poštovani slušalci, bilo je ovo svita iz baleta Belkis, Kraljica od Sabe, Otorina Respigija. Slušali smo i izvođenju orkestra iz Minnesota, kojim je dirigovao Eiji Owe. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete još jedno delo koje svedoči o majstorstvu orkestracije italijanskog kompozitora. Biće to četiri simfonijske slike pod nazivom Crkveni prozori iz 1927. godine. Simfonijskim orkestrom iz Cincinnatija diriguje Jesus Lopez Cobos. Poštovani slušaoci, bila je ovo kompozicija Crkveni prozori od Torina Respighija. Emitovali smo snimak koji je ostvario Simfonijski orkestar iz Cincinnatija, dirigovao je Jesus Lopez Cobos. Prijetan dan, želim vam Maja Čolović-Vasić.